Κύριε Γιαλιτάκη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Και
πολύ συμπυκνωμένα σχεδόν αναφέρατε το σύνολο αυτών το οποίο θα αναλύσουμε, τα πάντα, ναι. Γιατί όντως μπαίνει στην τελική ευθεία ο κώδικας αυτοδιοίκησης. Το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από τον Υπουργό είναι ότι κατά τον Ιούνιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να ψηφιστεί πριν τις θερινές διακοπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή πριν το 15 Αυγούστου. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει αρκετούς μήνες τώρα. Πρέπει να πούμε ότι πέρα από την προχθεσινή συνεδρία, στην κοινή συνεδρία των Διοικητικών Συμβουλίων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, πρέπει να πω ότι εδώ και εβδομάδες, μήνες, εργάζονται πάρα πολλές υποεπιτροπές στο Υπουργείο Εσωτερικών, με συμμετοχή και αιρετών, όπου συζητάμε όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία θα μας απασχολούν και φυσικά θα συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα. Όπως τα ζητήματα διακυβέρνησης, του ελέγχου νομιμότητας, της καταστατικής θέσης των αιρετών, των οικονομικών και των θεσμικών γενικότερα ζητημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ένα νέο το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά στην δημόσια συζήτηση επί του κώδικα είναι ότι το περιβόητο νομοσχέδιο που επίσης εδώ και δύο χρόνια συζητάμε για τις ΔΕΙΑ της χώρας, μάλλον θα συμπεριληφθεί τελικά και αυτό, δηλαδή θα υπάρξει. Στο πλαίσιο της θέσμησης του νέου κώδικα θα υπάρχει και ένα άρθρο, αν θέλετε, μια ενότητα η οποία θα αφορά τα νομικά πρόσωπα γενικότερα των ΟΤΑ και πιο συγκεκριμένα θα αφορά και το σύστημα οικονομικής διαχείρισης των δημοτικών επιχειρήσεων, ίδρυψης και αποχέτευσης, έτσι ώστε να τερματίσει και αυτός ο διάλογος που πολλές φορές, θυμάστε, έχει περάσει από πολλά κύματα με την εμπλοκή και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Πάγια θέση μας και σταθερή ήταν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα έπρεπε να είναι το επισπεύδον Υπουργείο, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Και έτσι θα ενσωματωθεί μάλλον και αυτό στον ενιαίο κώδικα. Το κατάλαβε λοιπόν η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και θα συμπεριληφθεί και αυτό στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άρα μπαίνουν πολλές και κέρυες, θα λέγαμε, προτεραιότητες για να μπορέσει να λειτουργήσει το κράτος σαν κράτος πλέον, σαν σύνολο. Δηλαδή να μπορέσει να λειτουργήσει και να συνεργαστεί η περιφέρεια με τους δήμους και εν τέλει να μπει και η ασφαλιστική δικλίδα του κράτους, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, διότι αλλιώς είναι να διοικείς προφανώς ένα δήμο στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Πάτρα, ακόμα και το Ηράκλειο αν θέλετε, και αλλιώς είναι κάποιοι άλλοι μικροί νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι. Είναι εντελώς διαφορετικές οι ανάγκες, κύριε Γιαλιτάκη, έτσι.
Έτσι ακριβώς, και αν θέλετε να αποδελτιώσουμε λίγο τη συνάντηση και τη συζήτηση που υπήρξε προχθές στην Αθήνα, αυτό το οποίο ουσιαστικά επιχειρείται, αν το δούμε σε μια πρώτη ανάγνωση, είναι καταρχάς να υπάρξει ένας νέος κώδικας μετά το 2006, αλλά από το 2006 μέχρι σήμερα υπήρχαν πάρα πολλά νομοθετήματα γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως φυσικά του 2010 το 3852 ο νόμος Καλλικράτη, στη συνέχεια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επίσης διάφορα νομοθετήματα που αφορούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση και από τη σημερινή κυβέρνηση στην αρχή της θητείας της επίσης. Συνολικά έχουν καταγραφεί και έχουν ταξινομηθεί περίπου 1.200 αρμοδιότητες, οι οποίες υπάρχουν και έχουν νομοθετηθεί κατά την πάροδο όλων αυτών των ετών που αφορούν τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένα 730 περίπου των περιφερειών και 400 των δήμων. Και έχει σημασία, μια και το αναφέρατε, ότι κάποιες αρμοδιότητες αφορούν τους νησιωτικούς δήμους και τους ορεινούς δήμους. Και αυτό γιατί η Ελλάδα συγκριτικά, ή μάλλον σε διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, έχει αυτό το ιδιαίτερο ανάγλυφο, έχει αυτούς τους δήμους όχι των πολλών ταχυτήτων, γιατί εμείς επιδιώκουμε και επιθυμούμε όλοι οι δήμοι να έχουν ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες, αλλά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία προφανώς αυτά τα χαρακτηριστικά τους κάνουν να απαιτούν και διαφορετικές αντιμετωπίσεις των ζητημάτων που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό το οποίο επισημάνθηκε είναι ότι ο ενιαίος κώδικας ουσιαστικά θα αποτελεί ένα κώδικα, θα χωρίζεται σε 4 βιβλία, όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε. Το πρώτο βιβλίο θα αφορά το εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές δαπάνες. Το εκλογικό σύστημα, στο οποίο επίσης έχει δείξει μια ιδιαίτερη σπουδή του Υπουργείου Εσωτερικών να το βάλει τώρα στο τραπέζι του διαλόγου. Έχουν ακουστεί πολλά. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας στην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών, σε σχέση δηλαδή με την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών από την πρώτη Κυριακή, με ένα σύνθετο σύστημα το οποίο, κατά όπως λέει η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ένα μεγάλο βαθμό θα εξοικονομήσει πάρα πολλούς πόρους, με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει επαναληπτική Κυριακή. Αλλά θα ρυθμίζονται επίσης και τα ζητήματα των εκλογικών δαπανών, που επίσης σε πολλές εκλογικές διαδικασίες μας έχουν μπερδέψει και μας έχουν ταλανίσει τις παρατάξεις. Το δεύτερο βιβλίο θα αφορά την διακυβέρνηση των ΟΤΑ και τον έλεγχο νομιμότητας. Αν θέλετε να πούμε πιο συγκεκριμένα, θα αναφέρεται ουσιαστικά στην ενίσχυση των θεσμών του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων. Χαρακτηριστικά αυτό το οποίο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται και μάλλον καταλήγουμε σε αυτή την κατεύθυνση είναι ότι θα υπάρξει καταρχάς ένα κεντρικό σύστημα, ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου των αποφάσεών μας και θα υπάψει η χωρική εντοπιότητα του ελέγχου. Δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο, για παράδειγμα, Ηρακλείου, όταν λαμβάνει κάποιες αποφάσεις στο συλλογικό του όργανο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω ενός ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος, θα μπορεί αυτή η απόφαση να ταξιδεύει για έλεγχο σε οποιαδήποτε, αν θέλετε, μεριά της Ελλάδος. Θα υπάρξουν 7 κέντρα ελέγχου ουσιαστικά της νομιμότητας των αποφάσεων. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει μεγαλύτερη, η διαδικασία θα γίνει πιο αδιάβλητη, δεν θα υπάρχουν προσωπικές ή αν θέλετε τοπικές ισορροπίες. Και αυτό το κάνει το Υπουργείο για να διασφαλίσει, όπως σας είπα, ότι θα υπάρχει καταρχάς μια ενιαία αντιμετώπιση στον έλεγχο των αποφάσεων σε όλα τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων. Γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν αποκεντρωμένες διοικήσεις, διάφορες αποκεντρωμένες διοικήσεις στη χώρα να παίρνουν για την ίδια υπόθεση διαφορετικές γνωμοδοτήσεις και τελικά αποφάσεις. Άρα λοιπόν διασφαλίζεται το ενιαίο των αποφάσεων, του ελέγχου των αποφάσεων και άρα και το αδιάβλητό τους. Και επίσης, όσον αφορά τα υπόλοιπα βιβλία του ενιαίου κώδικα, το τρίτο βιβλίο θα αφορά τα θεσμικά ζητήματα με την έννοια των αρμοδιοτήτων, στο κατά πόσο θα υπάρχουν αλληλοκαλύψεις όπως μέχρι σήμερα υπάρχουν στις αρμοδιότητες, και αυτό θα διαχωρίζει πολύ πιο ξεκάθαρα απέναντι στον πολίτη και στις υποθέσεις του ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Δήμων, ποιον των περιφερειών και ποιον του κεντρικού κράτους. Και το τέταρτο βιβλίο θα αφορά τα οικονομικά των ΟΤΑ. Mm-hmm. Θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, αν με επιτρέπετε, και να πω για το τέταρτο βιβλίο, για τα οικονομικά των ΟΤΑ. Τα οποία αυτά είναι τα οποία ταλανίζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο όλους εμάς, τους αιρετούς και φυσικά και τις τοπικές κοινωνίες. Εδώ θα έλεγα ότι δεν υπήρξε μια απόλυτη δέσμευση από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών στο πώς θα φύγουμε από αυτή την οικονομική ασφυξία η οποία έχουν όλοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας. Ενώ πρέπει να ομολογήσω, αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι οι θεσμοθετημένοι πόροι με βάση το Καλλικράτη για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι στα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πρέπει να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι μέχρι σήμερα ισχύουν μνημονιακές διατάξεις και περιορισμοί, πλαφών δηλαδή, τα οποία μας οριοθετούν στα 3,1 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε το χάσμα είναι τεράστιο. Λαμβάνουμε μόνο το 50% των θεσμοθετημένων πόρων. Και ενώ παλέψαμε στο να αντλήσουμε μια δέσμευση από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών ότι θα επανέλθουμε στους θεσμοθετημένους πόρους, στα 6,2 δις, κάτι τέτοιο δεν υπήρξε από τα χείλη του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά μας παρέμεψε για περαιτέρω ουσιαστικά διαπραγματεύσεις με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό λοιπόν είναι κάτι στο οποίο...
Και στο οικονομικό ότι ζητάει και να... ότι είναι απαραίτητο τέλος πάντων να επαναπατριστούν, να στο βάλουμε σε εισαγωγικά, οι πόροι που αφαιρέθηκαν από τους ΟΤΑ, όπως είναι ο φόρος ζήθου, το δικαίωμα της βοσκής, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, τα τέλη καθαριότητας των παρασυχωρησιούχων, τα τέλη επί των αυθαιρέτων, τα τέλη διέλευσης φυσικού αερίου που αργότερα ίσως έρθηκε στην Κρήτη, έσοδα από τους αιγιαλούς, είναι ένα ζήτημα.
Υπάρχουν πάρα πολλά έσοδα. Σας είπα ένα δεικτικό νούμερο για να το κρατήσουν και οι ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση λαμβάνει μόνο το 50% των δικαιούμενων της πόρων. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όταν εμείς οι αιρετοί διεκδικούμε χρήματα ή μας ακούτε να μιλάμε για χρήματα, δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία θα αυξήσουν φυσικά τις τσέπες των αιρετών, αλλά είναι χρήματα τα οποία πέφτουν ακριβώς στην καρδιά της τοπικής κοινωνίας. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι μια σοβαρή εθνική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μόνο όταν ισχυροποιηθούν οι εγκύτεροι θεσμοί στον πολίτη. Όσο λοιπόν οι θεσμοί στον πολίτη εγκύτεροι, όπως είναι οι Δήμοι και οι περιφέρειες σε δεύτερο βαθμό, είναι ισχυροί, άρα λοιπόν αντιμετωπίζουν πολύ γρηγορότερα όλα τα ζητήματα που απασχολούν οι πολίτες, έτσι συνθετικά και αρθριστικά θα επέλθει και η μεγάλη ανάπτυξη που επιδιώκουμε ως χώρα. Και είναι νομίζω λοιπόν το μείγμα πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση και φυσικά η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να είναι διαφορετικό. Πρέπει να επικεντρώσει λοιπόν εξουσίες, που πολύ σωστά είπατε, και που κατά καιρούς όντως κάνει μεταβιβάζοντας αρμοδιότητες, αλλά ταυτόχρονα όμως, που πολύ σωστά επισημάνατε, δεν μεταβιβάζονται οι πόροι. Άρα λοιπόν είναι άδεια πουκάμισα, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε ούτε να τα φορέσουμε ούτε να τα υπηρετήσουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει για άλλη μια φορά σαφές είναι ότι δεν ζητάμε κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο δικαιούνται. Δικαιάται η τοπική αυτοδιοίκηση με βάση τη νομοθεσία του κράτους, με βάση το 3852 του 2010, τα οποία ανέρχεται, όπως σας είπα και πριν, στα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Θεωρείτε λοιπόν ότι γίνεται μια αρχή, αλλά είναι μόνο η αρχή, έτσι.
Θέλω να πιστεύω, και το πιστεύω πραγματικά και το ομολογούμε όλοι, ασχέτως παραταξιακής προέλευσης, ναι, ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι μια ηγεσία η οποία και τόσο ο Θόδωρος Λιβάνιος όσο και οι υφυπουργοί του είναι άνθρωποι που γνωρίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν πραγματικά βλέπουμε ότι αποτελούν συμμάχους μας στην καθημερινότητα και στις καθημερινές μας διεκδικήσεις. Όμως αυτό το οποίο θέλουμε και τώρα να γίνει είναι να ενώσουμε τις φωνές μας και να γίνει, να καταστεί σαφές στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ότι πρέπει επιτέλους αυτά τα αιτήματα να δικαιωθούν. Και ξαναλέω, πρέπει να δικαιωθούν, διότι αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο και αποτέλεσμα στον ίδιο τον πολίτη, στην καθημερινότητα του πολίτη. Βέβαια, πρέπει να πω ότι κάτι το οποίο περνάει από τα χέρια του ίδιου του Υπουργού Εσωτερικών και το διασφαλίσαμε αυτό, είναι ότι θα υπάρξει μια πρόνοια στην ενίσχυση, αν θέλετε, της εισπραξιμότητας. Και αυτό πώς θα γίνει. Αυτή τη στιγμή, ας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν εσείς ή εγώ, για παράδειγμα, έχουμε ένα ακίνητο στο Ηράκλειο και ταυτόχρονα διαμένουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε και ένα οικόπεδο ή ένα αγροτεμάχιο στο Δήμο Μαλεβιζίου, για παράδειγμα. Σε 3-4 Δήμους, λοιπόν, έχουμε, αν θέλετε, δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε με έναν νέο τρόπο να ξέρουμε τι οφείλουμε σε κάθε Δήμο. Αυτό λοιπόν το οποίο ζητούμε να γίνει και θα γίνει είναι να υπάρξει ένα πληροφοριακό σύστημα κεντρικών ηλεκτρονικών πληρωμών.
Να πέσει λοιπόν μέσα στην πλατφόρμα
έτσι,
αυτό.
Έτσι ώστε πραγματικά ο κάθε πολίτης, το κάθε
αφημί. Βλέπει ο κάθε άνθρωπος που ξέρει ότι έχει ένα οικόπεδο στο Ηράκλειο, στη Χερσόνησο.
Οποιαδήποτε οφειλή αφορά την αυτοδιοίκηση, τον οποιοδήποτε Δήμο, θα φαίνεται αυτό, όπως είπατε, σαν κεντρικό σε μια κεντρική πλατφόρμα, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη σπραξιμότητα και χρηματορροή λοιπόν στα ταμεία των Δήμων. Αυτό είναι κάτι το οποίο διασφαλίζεται από τον ενίο κώδικα και νομίζω ότι θα αιμοδοτήσει, θα βοηθήσει λίγο περισσότερο τους Δήμους σε σχέση με την ίσπραξη πολλών οφειλών που βλέπετε ότι και εδώ στο Ηράκλειο, μια και είμαστε ένα τοπικό ραδιόφωνο, ταλανιστήκαμε πάρα πολύ τους προηγούμενους μήνες σε σχέση με πολύ παλιές οφειλές, οι οποίες δεν είχαν εισπραχθεί ποτέ και η δημοτική μας αρχή η σημερινή μπήκε στη βάσανο στο να τα διεκδικήσει, να τα εισπράξει, εισπράττοντας, αν θέλετε, και σε ένα μεγάλο βαθμό ένα πολιτικό κόστος το οποίο δεν τις αναλογούσε σε καμία περίπτωση. Τώρα λοιπόν, κάνοντας έτσι μια γρήγορη, αν θέλετε, σύνοψη όλων των παραπάνω και όσων συζητήθηκαν, είναι ότι προφανώς η προετοιμασία για τον ενιαίο κώδικα βρίσκεται σε μια πολύ καλή, σε πολύ καλό επίπεδο. Παραμένουν κάποια αγκάθια, τα οποία φυσικά συζητούμε και θα συνεχίσουμε, με πρώτο και καλύτερο το οικονομικό ζήτημα το οποίο σας ανέδειξα και πριν. Ζήτημα. Όσο φυσικά και κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, όπου πρέπει να σας πω ότι ίσως ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν κατακρίνει το γεγονός ότι θέλουμε να τελειώνουμε στον πρώτο γύρο. Προβληματίζει ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκεται να γίνει αυτό. Και πιο συγκεκριμένα να αναφέρω έτσι πολύ με τίτλους στο τι αναφέρεται η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ουσιαστικά αναφέρεται στο ότι ο εκλογέας θα έχει το δικαίωμα να ψηφίσει με ένα ψηφοδέλτιο και να σταυρώσει τους συμβούλους τους οποίους επιθυμεί. Αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να κάνει και μια δεύτερη επιλογή στο πρόσωπο του Δημάρχου. Και αυτή η δεύτερη επιλογή θα προστίθεται ουσιαστικά στους πρώτους δύο, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο τελικός νικητής.
Μήπως ξαναμπερδευτούμε, όπως την προηγούμενη φορά.
Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, γιατί η συζήτηση αυτή συνεχίζεται. Θέλω να πω ότι σίγουρα πρέπει, όπως μιλάμε για τα θεσμικά και τα οικονομικά ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει οπωσδήποτε όλη αυτή η πολυνομία η οποία υπάρχει να συμμαζευτεί και να αποτελέσει ένα ενιαίο κώδικα, έτσι θα πρέπει κάποια στιγμή και το εκλογικό σύστημα να σταθεροποιηθεί. Προσωπικά ο Μιλόν έχει κατέβει σε 4 εκλογικές διαδικασίες με 4 διαφορετικούς εκλογικούς νόμους. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή σε μια δημοκρατία ενός ευρωπαϊκού κράτους μέλους. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί λοιπόν για να αποκτήσουμε πραγματικά μια στιβαρότητα και στο πολιτικό προσωπικό, αλλά νομίζω και στο πώς αντιλαμβάνεται ο πολίτης τις εκλογές, τις τοπικές εκλογές, που ξαναλέω, σε σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και έτσι λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να επιλέξουμε θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμετοχή, τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών. Γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και όπως ο λαός εδώ και δεκαετίες λέει, τα παράπονα στο Δήμαρχο. Δηλαδή, εμάς μας συναντά και μας εξολογεί καθημερινά, μέσα από το έργο μας, μέσα από την δράση μας την καθημερινή. Άρα λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να πιστεί ότι είναι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό, είναι αναλογικό και άρα λοιπόν θα εκλέξει πάντοτε τους ικανότερους που επιθυμεί, που κρίνει και επιθυμεί, ώστε να τον αντιπροσωπεύουν στα τοπικά πράγματα.
Αγαπητέ κύριε Γελιτάκη, η συζήτηση για την ΚΕΔΕ προφανώς και δεν τελειώνει εδώ. Είμαστε στη διάρκεια της διαβούλευσης, είπαμε, μέχρι το καλοκαίρι. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Όμως θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα άρθρο του Χρήστου Κόνστα, που τον είδατε και προηγουμένως όταν έφευγε από το στούντιο, σχετικά με το θέμα της καθαριότητας. Είναι αρμοδιότητά σας και θέλω να πω, ο τίτλος είναι ξεκάθαρος: Ιδιώτες στην καθαριότητα. Τελεία. Από το ελάτε και θα φάτε καλά, στο φτάσαμε δηλαδή, στο γλιτώστε το Ηράκλειο από τα σκουπίδια. Διαπιστώνουμε πάλι ότι σε κάποιες γειτονιές, καταλαβαίνω το φιλότιμο δεν φτάνει, το ξέρουμε αυτό, δεν υπάρχει προσωπικό. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για το συγκεκριμένο θέμα?
Καταρχάς θέλω να πω το εξής. Διαβάζω και στον τύπο, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αγανάκτηση των πολιτών. Και πραγματικά την κατανοώ απόλυτα και τη δικαιολογώ. Βέβαια, διαβάζω και ψέγουν τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Θέλω όμως να πω ξεκάθαρα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν μια παθογένεια πάρα πολλών ετών, το τελευταίο 15 ετών, που δυστυχώς ήρθε τώρα η στιγμή να ανοίξει το καζάνι και να βγουν όλα τα προβλήματα στην επιφάνεια. Θυμάστε πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη, το είχαμε συζητήσει και μαζί από την πρώτη μέρα ουσιαστικά της ανάληψης διοίκησης του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο χαρακτήρισε ως στρεβλό το σύστημα το οποίο υπάρχει στην υπηρεσία καθαριότητας. Και τι εννοώ για να είμαι σαφής? Το 60% των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, σε μια αμιγώς επιχειρησιακή υπηρεσία, αποτελούνταν το 60% από συμβασιούχους εργαζόμενους. Μόνο εγώ προσωπικά, που είμαι στο τιμόνι της υπηρεσίας καθαριότητας το τελευταίο 15μηνο, έχω παραστεί σε πάνω από 6 δικαστήρια, τα οποία άλλοτε αναβάλλονται, άλλοτε διώχνουν συμβασιούχους και τέλος πάντων δημιουργούν ένα κινούμενο έδαφος πάνω στο οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να σχεδιάσεις. Είχα πει λοιπόν εξ αρχής ότι δεν μπορεί μια τέτοια αμιγώς επιχειρησιακή υπηρεσία να κινείται διαρκώς σε μια κινούμενη άμμο και δεν μπορεί να μην έχει ένα σταθερό προσωπικό για να μπορείς πάνω σε αυτό να χαράξεις ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι ειδικά στη διαχείριση της καθαριότητας είναι όλο και πιο σύνθετες, mm-hmm. καθότι διαρκώς μπαίνουν νέες ευρωπαϊκές οδηγίες, εναρμονίζονται από το κράτος μας ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες βάζουν τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ακόμη πιο σύνθετα, αν θέλετε, μονοπάτια, με διαλογή στην πηγή και άλλα πολλά. Θα σας πω ένα δεικτικό νούμερο για να καταλάβετε. Το 2024, όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, υπηρετούσαν στο τμήμα διαχείρισης οχημάτων 91 άτομα και στο τμήμα αποκομιδής 273. Σήμερα που μιλάμε, στο τμήμα διαχείρισης είναι 29 οδηγοί από 91 και στο τμήμα αποκομιδής είναι μόλις 58 συνοδοί και 40 οδοκαθαριστές, οι οποίοι εξυπηρετούν τους δρόμους και τις λαϊκές αγορές. Η υπηρεσία λοιπόν καθαριότητας αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχει απασχολεί μόνο το 1 τρίτο του προσωπικού που θα έπρεπε να έχει. Άρα λοιπόν θέλω να, πραγματικά να κατανοήσει ο κόσμος ότι αυτή η ανομαλία η οποία υπάρχει τώρα είναι ανυπέρβλητη πραγματικά, γιατί με το 1 τρίτο του προσωπικού, όσο και να προσπαθείς, προφανώς θα υπάρξουν τέτοιου είδους παραφωνίες. Και πρέπει να σας πω με πάσα ειλικρίνεια, όπως πάντοτε απευθύνομαι στους δημότες, ότι ναι, σήμερα που μιλάμε με αυτόν τον αριθμό προσωπικού, κάποια δρομολόγια, 3 έως 4 δρομολόγια κάθε βράδυ δεν βγαίνουν.
Δεν βγαίνουν, ναι.
Τι κάναμε εμείς ως Δημοτική Αρχή και τι επεξεργαζόμαστε αυτούς τους μήνες? Καταρχάς, όσον αφορά την δικαστική απόφαση, η οποία βγήκε και έπαψε ουσιαστικά την εργασία τους 87 εργαζόμενους, αυτομάτως βγάλαμε μια νέα προκήρυξη για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου 8 μήνες διάρκειας, αντίστοιχες θέσεις 87 εργαζόμενων, οι οποίοι θέλω να πιστεύω ότι το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η προκήρυξη είναι τώρα στον αέρα, mm-hmm. Και πραγματικά μέσω του βήματος που μου δίνεται να καλέσω τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την αίτησή τους για να εργαστούν στο Δήμο. Θα ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι του Μάη και μετά θα έχουμε καλύψει αυτές τις θέσεις εργασίας, οι οποίες θα έρθουν και θα αναζωογονήσουν πραγματικά την υπηρεσία καθαριότητας. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι όλους αυτούς τους μήνες επεξεργαζόμαστε μια πάρα πολύ σοβαρή και ολοκληρωμένη μελέτη που δεν είχε συμβεί τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Αυτή η μελέτη θα έρθει καταρχάς να καταγράψει τις υφιστάμενες συνθήκες, δηλαδή τους υφιστάμενους πόρους, τόσο σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Και ταυτόχρονα θα καταγράψει το πού θέλουμε να πάμε το Ηράκλειο. Mm-hmm. Θα καταθέσουμε λοιπόν, φυσικά στο δημόσιο διάλογο, στα συλλογικά μας όργανα και όχι μόνο, ένα πλέγμα προτάσεων για το πού θέλουμε να φτάσουμε την καθαριότητα. Και εκεί θα τοποθετηθούμε όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και θα πάρουμε μία απόφαση. Και αν θέλουμε πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι οποιοδήποτε ασχολείται με τα κοινά αυτό επιθυμεί, να δούμε επιτέλους μια πόλη η οποία θα έχει αντάξεις υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες θα μπορέσουν να καλύπτουν, ξαναλέω, όλες τις ανάγκες της πόλης, από το κέντρο του Ηρακλείου μέχρι το τελευταία κοινότητα, θα πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Οι πολίτες, νομίζω, το αντιλαμβάνονται ότι είναι απαραίτητο όσο ποτέ άλλοτε. Mm-hmm. Νομίζω ότι και εμείς όλοι μας πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα.
Μα και με σας το είχαμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο όταν τον είχα φιλοξενήσει στην πρωινή μου τότε εκπομπή. Είχαμε πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει σαν δημότη αν είναι ιδιώτης αυτός που θα πάρει τα σκουπίδια μου. Εγώ δεν θέλω να τα βλέπω στη γειτονιά μου, στο σπίτι μου απέναντι.
Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί και ούτε εξυπηρετούμε σε ιδιωτικά συμφέροντα ώστε να αποτελεί αυτός ο σκοπός. Υπάρχει όμως μια αλληλουχία συνθήκων και δεδομένων που δεν μπορούμε να τα αγνοούμε και ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα περιμένουμε την τοποθέτηση 30 εργαζόμενων οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω διαδικασίας του ΑΣΕΠ. Mm. Να ολοκληρωθεί δηλαδή η διαδικασία, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ετοιμάτων του Δήμου Ηρακλείου από το 2011. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν με τι χρονικό ρυθμό κινείται η κεντρική κυβέρνηση στο να δώσει μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό στους Δήμους. Την ίδια ώρα υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις. Σας είπα τα νούμερα, πόσο αμήλικτα είναι, δηλαδή πόσες μεγάλες απώλειες του προσωπικού έχουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει με κάποιο τρόπο, γιατί τα προβλήματα είναι εκεί έξω, τα απορρίμματα είναι εκεί έξω, τα απόβλητα παράγονται καθημερινά και σε μία πόλη, ευτυχώς, ανοίγω παρένθεση, που έχουμε όλο και αυξανόμενο πληθυσμό συγκριτικά με άλλες πόλεις της χώρας μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει πραγματικά, όπως είπαμε, γενναιότητα να συζητήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, να δούμε ποιες είναι οι υφιστάμενες δυνάμεις. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες ή όχι, και να πάρουμε, ξαναλέω, γενναίες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι ο πολίτης προφανώς πρέπει τα χρήματα τα οποία δίνει ως ανταποδοτικά τέλη να το ανταποδίδονται στην πράξη. Και αυτό είναι το κυρίαρχο μέλημά μας. Ξαναλέω, να καθαρίσουμε την πόλη, να καθαρίσει η πόλη, να υπάρχει μια ευρωστία στην υπηρεσία καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι μας πραγματικά που σήμερα οι αναπομείναντες υπερβάλλουν αυτό χωρίς ανάπαυση και διακοπή, κυριολεκτικά προσπαθούν καθημερινά, αλλά είναι υπερβολικά λίγοι, οπότε δεν μπορούν να τα αποκτήσουν στο σύνολο των αναγκών. Και αυτοί να ξεκουραστούν με την έννοια ότι θα λειτουργούν σε ένα κανονικό περιβάλλον και σε κανονικό επίπεδο.
Σωστό.
Άρα λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε. Θα είναι ένα σύνθετο και ένα μεγάλο πλέγμα προτάσεων, το οποίο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες. Και όπως σας είπα, νομίζω θα έχουμε δυνατότητα να τοποθετηθούμε επί του συνόλου αυτών.
Έτσι κι αλλιώς, έχει σωθεί ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας.
Με επιτρέπετε να πω ένα τελευταίο μόνο στοιχείο.
Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
Γιατί μίλησε για στρεβλότητα και μπορεί να παρεξηγηθεί αυτή η κουβέντα, όπως είπα. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι συμβασιούχοι, οι οποίοι φύγαν τώρα και δημιούργησαν αυτό το κενό, είναι εργαζόμενοι του 2015 και του 2019. Οι οποίοι τότε προσελήφθησαν για 8 μήνες εργασία.
Και ανανεώνονταν οι συμβάσεις.
Γι' αυτό μίλησα για στρεβλότητα του συστήματος. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα γίγαντα ο οποίος είχε πύληνα πόδια και ανά πάσα στιγμή, όπως έγινε τελικά, έσπασε.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν θέλω να την κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.